Mufananidzo 11. Chibairo chokupirira zvivi. Munhu paakatadza ndokutyora mutemo waMwari, aitofanira kubayira kana kuti kupira gwayana kuna Mwari. Gwayana raifira kutsiva mhosva yomutadzi kana kuti mupari wemhosva. Gwayana iroro raiva mucherechedzo wokumiririra mwanakomana waMwari, mambo wedu Jesu Kristu. Jesu aizouya agofa sechibayiro chinopirwa kuna Mwari chokupirira vanhu vose zvavo pasi pano pose. Ndiye akafa panzvimbo pedu pataifanira kufa isusu. Ndiye gwayana raMwari rinobvisa mhosva dzezvitadzo zvapasi pano pose. Jesu ndiye akazova chibayiro chemhosva dzezvitadzo zvedu nokufa kwaakaita pamuchinjikwa. Naizvozvo chivimbai naJesu Kristu izvozvi mureurure zvitadzo zvenyu kwaari. Mutendeuke musiyane nezvivi zvenyu. Kana madaro Mwari achakuregererai.